izilwane zibhokile kwelapha saphuleka inkomo sathi tiyipisi from nje ihlobo lonke leinkomo zebhizisi zezidakele inkomo kwelapha kombimba yathi kukutaniswa komafa kusiya khona le kubojithula inkomo ziphelile izilwane konke zempilo ziphele ngoba sathezi sezivela emizini ngobinkomo sesisemahlangeni ngapha kumbe sezihambe ukutosela ngapha ziphele nzima nisinkomo.
Zivela ngapi kahle kahle lezi zilwane?
Kuthi ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume ebutshwala avele simangele ngoba kwakunganazilwane kathezi zitshwale uvalo ngoba omama ndisesalebe etshanini ngabojulayi kumbe kwazabuya bephila sikwazi.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduka emzini zivuka ziphandle izibaya khona lapha kwamambuyana khona lapha izibaya zivuka ziphandliwe zitojika zivukela esidakeni kunzima inga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa-ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelelwe inkomo kuphela iqiniso lihle baningi impela malingakuzi abantu abakhulileyo from nje mpimba umafa usiyakhona nejithuke abadala abasiphelele izifuyo ziphelile impela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba silocouncil sizoba lo-chairman we-campfire ukuthi angisikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa-ke sake sabona kuchaye amapicture nje kuphuma lawo kuchaye impisi ezingu-4 around ngabo-January mveli zaziyimpisi zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele. So owabathethi kunezilwane asikabathethi kodwa labo bavumela ngabathethi kuthini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami aphethe ngaphi from Bulawayo zethi ngabancedisana la fona lokho bebuza ngempilo ngagcina ngisithi hayi kungcono ngikunikeze ukhansili le-chairman ye-campfire ngingangele lezinto emzenezi likhulume lawo bagcine nje bemphendula namhla labo bembuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume lo-council.